ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም። ንሎሚ ሶኒ መያዝያ 24/2017 ወይ መያዝያ 16/2009 ድሕሪ ዜና ካብ ኣስመራን ለንደንን ዝርከቡ ስፖርታዊ ዜናታት ዝሓወሰ ምስ ኣቕረብና ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝበልዎ ለውጢ ፖሊሲ ናብ ኤርትራ ንክልተ ኢትዮጵያውያን ኣካቲዕና ኣለና። ርእቶኹም እውን ኣሎ መወዳእታ። ዜና ይቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ኣብ ዓድዋ ዩኒቨርሲቲ ፓን ኣፍሪካ ንምህናፅ ሰረት እምኒ ተነቢሩ። ነቲ ሰረት እምኒ ዘንበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ቅድሚ ሎሚ ዓመታዊ በዓል ካብ ምዝካር ዝሓለፈ እዚ እዩ ዝበሃል ስራሕ ኣይሰራሕናን ኢሎም ኣለዉ። ግርማይ ገብሩ ሓፂር ፀብጸብ ኣለዎ።
ዩኒቨርሲቲ ፓን ኣፍሪካ ዓድዋ ንምህናፅ ቅድሚ ክልተ ዓመት እዩ ተዘሪቡ። ናብ ተግባር ንምስግጋር ትማሊ ሰረት እምኒ ተነቢሩ ኣሎ። ነቲ ሰረት እምኒ ዘንበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቲ ዩኒቨርሲቲ ተጋድሎ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ እንተይኮነስ ንምምሃርን ምምርማርን እውን ዝሕግዝ እዩ ኢሎም።
በሁሉም ዓለማት የሚገኙ የጥቁር ህዝቦች የጥናትና ምርምር ተቋማት ስለ ዓድዋ ድል ሰፊ ምርምሮችና
ኣብ ኩለን ሃገራት ዝርከቡ ጸለምቲ ህዝብታት ትካላት ምርምርን መጽናዕትን ብዛዕባ ዓወት ሰፊሕ ምርምርን ውፅኢታዊ መጽናዕትን ዕላዊ ክገብሩ ከለዉ ሰብ ዋና እቲ ታሪኽ ንሕና ግና ዓመታዊ በዓል ካብ ምዝካር ሓሊፍና እዚ ዝበሃል ስራሕ ፈጺምና ኢና ንምባል ኣይንደፍርን። ነዚ ካብ ብሱሩ ንምቕያር ዩኒቨርሲቲ ፓን ኣፍሪካ ዓድዋ ዝለዓለ ግደ ከበርክት እዩ ኢለ ኣምን።
ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱ ብወገኖም ዩኒቨርሲቲ ፓን ኣፍሪካ ዓድዋ ዝተዛበአ ታሪኽ ኣብ ምእራምን ካብ ኣፍሪካ ዝተጓሓሉ ሓድግታት ንምምላስን ክሕግዝ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበረሉ ኢሎም። ኣብቲ ፅምብል ምንባር ሰረት እምኒ ንፕሬዚዳንት ኡጋንዳ ዮሪ ሙሴቪኒ ሓዊሱ ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ተረኺቦም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐደ።
ዓቃብ ሕጊ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዶክተር መራራ ጉዲና ዝመስረቶ ክሲ ካብ ካልኦት ተኸሰሲ ተፈልዩ ከቕርብ እቲ ክሲ ከዓ ተማሊኡ ስለ ዘይቐረበ ውድቕ ክኸውን ጠበቓታት ብፅሑፍ ሓቲቶም። ዶክተር መራራ ጉዲና ዝነብሩሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝመርሕዎ ፖለቲካዊ ውድብ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብሕጋውን ሰላማውን ኣገባብ ዝቃለስ ብምዃኑ ምስኦም ብሓባር ዝተኸሱ ግን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዶክተር ብርሃኑ ነጋን ኣቶ ጀውሃር መሓመድን ብምዃኖም እቲ ክሲ ተፈልዩ ክረአ እቶም ጠበቓታት ሓቲቶም። ምስ ናይ ካልኦት ጉዳያት ተጣሚሩ ምቕራቡ ዶክተር መራራ ጉዲና ብቕልጡፍ ፍትሒ ናይ ምርካብ መሰሎም ዝዳፋእ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዓቃብ ሕጊ መልሱ ብፅሑፍ ንከቐርብ ቤት ፍርዲ ን26 መያዝያ 2009 ዓ.ም ቆፅሮ ሂብሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ሰበስልጣን ደቡብ ምዕራብ ሶማልያ ኣስታት 80 ሰባት ንዝቐተለ ቦምብ ኣፈንጂሮም ብዝብል ዝተፈርዶም 4 ዕጡቃት ኣልሸባብ ብሞት ቀፂዖም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ከተማ ባይድዋ ኣብ ዝተጋብአ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ እዮም ሞት ተፈሪድዎም። ብምኽትል ዓቃቢ ሕጊ ቤት ፍርዲ ሎማዓን ሰኒ ዝተነበ ናይ ሞት ትእዛዝ ኣርባዕቲኦም ኣወዳት ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፍረንጂ ኣብ ባይድዋ ኣብ ዝርከብ ክልተ ኣብያተ ምግቢ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኣፈንጂሮም ይብል ሰበስልጣን ትዞባን ዓሰርተታት ነበርትን ኣብ ዝተኣከብሉ ኣርባዕቲኦም ሎማዓንቲ ብጥይት ተቐቲሎም ኣለዉ። ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ኣማያት ሶማልያ ዝተረኣየ ተደጋጋሚ ክትራን ባሕሪ እናዓበየ ዝኸይድ ከም ዘሎ ተገይሩ ኣይረኣይን ይብሉ ኣለው። እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ገይርና ኣይንሪዮን፣ ግን ከዓ ምክትታልና ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ጀነራል ቶማስ ዋልዋዘር ትማሊ ሰንበት ጅቡቲ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መደብር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሃቦ ቃል። ከተርቲ ባሕሪ ምግብን ነዳድን ንዝፀዓና ናይ ንግዲ መራኸብ ንምጭዋይ ኣብ ቀረባ እዋን ንዝፈፀሙ 6 መጥቃዕትታት ምክንያት ኣብቲ ዞባ ንዘንፀላለዉ ሓደጋ ድርቅን ዓፀሞን ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ኣለዉ ዋልዋዘር። ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ማቲስ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪካን ዘካየድ ውዕደት ንጅቡቲ ብምብፃሕ ዛዚቦም። ጅቡቲ ወታደራዊ መደብር ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከባ ብሕታዊት ኣፍሪካዊት ሃገር እያ። ቅድሚ ናብ ጅቡቲ ምኻዶም እውን ኳታር በፂሖም ኣለዉ። ምኒ ኣፈወርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ሚኒስትር መከላከል ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ማቲስ ነታአወሽ መጥባብ ኤልመንደብ ትርከብ ጅቡቲ አገዳሲት ጂኦግራፊያዊ መስቀለኛ መንገድ ደኽብሉ ፀዊዕማ በቲ ስትራቴጂካዊ መስመር ማይ በብዕለቱ ሓያል ወታደራውን ናይ ንግድን መራኽቢ መሓላለፋ እቲ ዓሚቕ ማያት ወደብ ጅቡቲ ከዓ ዩናይትድ ስቴትስ ፈረንሳን ኣስታት ዓሰርተ ካልኦት ሃገራትን ይጥቀማሉ ይብሉቶም በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ። ጂም ማቲስ ኣብ ካምፕ ለሞነር ምስ ዝርከቡ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስን ፈረንሳን ትማለ ሰንበት ተዘራሪቦም ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ናይ ጅቡቲ ፕረዚደንትን ሚኒስትር መከላኸልን እውን ተራኺቦም እዮም። እቲ ወታደራዊ መደብር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ኣህጉር ንትገብሮም ምልምማዳትን ስርሒትን ንፍሉይ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ ሶማል ዝገብሮ ጸረ ሽበራ ስርሒት ኣድላይ ክብሉ ሰበስልጣን ይገልጹ። ሚኒስትር መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ማቲስ ኣብ ጅቡቲ ዝበጽሑ ዘለዉ መራሒ ናይቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪቃ ማለት ኣፍሪኮም ኣንጻር ኣልሸባብ መጥቃዕቲ ክኸፍቱ ፔንታጎን ንዘቕረቦ ሓሳብ ዋይት ሃውስ ድሕሪ ምጽዳቑ ወርሒ ኣብ ዘይመልኣሉ ግዜ እዩ። ኣዛዚ ኣፍሪኮም ጀነራል ቶማስ ወልደርሃውዘር ነቲ ዝተዋሃቦም ስልጣን ገና ከም ዘይተጠቕምሉን ኣድላይ ኣብ ዝኾነ ግዜ ከም ዝጥቀምሉን ብሰንበት ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ማቲስ ብምዃን ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊፆም እዮም። ኣብ ሶማል ብሰንኪ ጥሜትን ደርቅን ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ እዋን መጥቃዕቲ ንምፍጻም ኣገዳስነት ምልላይ ዓውደ ኩናት ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ዝለዓለ ጥንቃቐ ከም እትቕፅለሉ እውን እቶም ጀነራል ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሓድሽ መምርሕታት ንህላዊ ዩናይትድ ስቴትስ ዘጠናኽር እዩ። ጅቡቲ ብዘይካ ናይ ዩናይትድ ስቴትስን ፈረንሳ ኣብ ቀረባውን ናይ ቻይና ወታደራት ከተተኣናግድ እያ። ሚኒስትር መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ማቲስ ናብ ጅቡቲ ቅድሚ ምኻዶም ኣካልቲ ናይ ማእኸላይ ምብራቅ ዕዶቶም ኣብ ቃጣር እውን በፂሖም እዮም። ምስ ኣሚር ቃጣር ከምኡ ውን ሚኒስትር መከላኸሊ ቃጣር ተራኺቦም ምዝራቦም ውን ተገሊጹ ኣሎም።
ትካል ጥዕና ዓለም ኣብ ዝቕፅል ዓመት ኣብ ልዕሊ ህፃውንቲ ንዝካየድ ፈላማይ ክታበት ዓሶ ጋና፣ ኬንያን ማላዊን ክኾና ሓሪወን። ሚኒስተር ምክልኻልን ወታደራዊ ኣዛዝን ኣፍጋኒስታን ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ሓደ ወታደራዊ መደብር እታ ሃገር ንዝተፈፀመ ከቢድ መጥቃዕቲ ስዒቡ ካብ ስልጣኖም ወሪዶም። በቲ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 140 ወታደራት ተቐቲሎም ካልኦት ብዙሓት ድማ ቆሲሎማ ዘለዉ። ኣብ መወዳእላ ዜና ዕረፍቲ ፖለቲከኛ ፀሓፊን በዓል ሙያ ሕግን ኣቶ ኣሰፋ ጫቦ ኣብ መበል 76 ዓመቶም ትማል ሰንበት ዓሪፎም። ኣቶ ኣሰፋ ኣብ ስደት ኣብ ዝነብሩላ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛት ቴክሳስ ከተማ ዳላስ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ፓርክላንድ ክሕከሙ ድሕሪ ምፅናሖም እዮም ዓሪፎም። ብፖለቲካዊ ምክንያት ኣብ ግዜ ደርግ 10 ዓመታት ዝተኣስሩ ክኾኑ ከለዉ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ተፈትሑ ኣብ 1983 ዓ.ም ኣብ ዝተጣየሸ መሰጋገር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣባል ፓርላማ ብምዃን ከም ዘገልገሉ ተፈሊጡሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ጋምጎፋ ከተማ ጨንጫ ዝተወሉ ኣቶ ኣሰፋ ጫቦ ኣብ ዝተፈላለዩ መራበብ ሓበሬታን ፌስቡክን ብምፅሓፍ እውን ይፍለጡ። ኣቶ ኣሰፋ ኣብ 4 ደቅን 9 ደቂ ደቅን ነይሮም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቀኒልና ገብረ ዜና ክሰምዑ ፅኒዕኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን። ናብ ድሕሪ ዜና ስፖርት።
ከማይቃን ይኹም ብውድድር ብሽክለታ ክንጀምር ዙሮ ኤርትራ ተፈፂሙ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ዛዛም ሪፖርት ኣሎ። ብርሃነ ቀፅ
መንእሰይ ተቀዳዳማይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዘመንፈስ ሰለሙን ብሓፈሻ ውፅኢት ጎብለል ዙር ኤርትራ 2017 ኣንበሳ ዓቐብን ብሉፅ መንእሰይ ተቀዳዳማይን ብምዃን ቀጠልያ ቀይሕ ዝነጠብጣቡ ማልያን ፃዕዳ ማልያን ብምሽላሙ ሕልፊ ኩሎም ደሚቑ። ብሓፈሻ ውፅኢት ድማ ሜሮን ተሾመ ካብ ጀርመናዊት ጋንታ ባይክ ኤድ ብ80 ነጥቢ ቀዳማይ ብምዃን ተሸላሚ ቀጠላ ማልያ ኮይኑ ብደረጃ ጋንታ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ቀዳመይቲ፣ ክለብ ሰንበል ካልኤቲ፣ ክለብ ኤሪቴል ከዓ ሳልሰይቲ ኮይነን ውድድረን ፈጺመን። ኣብቲ ትማል ሰንበት 23 መያዝያ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ዝተካየደ ራብዓይን ናይ መወዳእታን መድረኽ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ኣስመራ ቸርኪቶ ተቀዳዳማይ ክለብ ኤሪቴል ሚካኤል ሃብቶም ንዝተዳልዋ ክልተ ሽልማታት ናይ መዓልትን ናይ ዓቀበትን ክዕወተለን ከሎ ብጋንታ ድማ ኤሪቴል ተዓዊታ። ኣብዚ ብኣላይነት ፖርቹጋላዊት ኮሚሽነር ዩሲኣይ ኤዛቤላ ፈርናንደስ ዝተካየደ ዙር ኤርትራ 2017 ካብ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ኣስቤኮ፣ ኤሪቴል፣ ሰንበል፣ ኢጣልያዊት ክለብ ኣምብሮቪታ፣ ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድን ከምኡውን ሆላንዳዊት ጋንታ ግሎባል ሳይክሊን ዝመፁ 65 ተቀዳደምቲ ተሳቲፎሞ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ያቀኒልና ብርሃነ። ናብ ካልእ ስፖርታዊ ዜና ክንሰግር ማራቶን ለንደን ትማሊ ሰንበት ተፈፂሙ። ኣብዚ መድረኽ እዚ እውን ከንያውያን ብክልትዩ ፆታት ዓዊቶም ወዲ 24 ዓመት ከንያዊ ዳንኤል ዋንጅሩ ቀዳማይ ኢትዮጵያዊ ቀነኒሳ በቀለ ካልኣይ ኬንያዊ ቢዳን ካሮኪ ሳልሳይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ 37 ዓመት ዝዕድሚኣ ኬንያዊት ሜሪ ካይታኒ ቀዳመይቲ ኢትዮጵያዊት ጥሩነሽ ዲባባ ካልኣይ ጓል ሃገራ ኣሰለፈች መርጊያ ሳልሳይ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ኣብ ማራቶን ብኬንያውያን ብተኸታታሊ ይሰዓሩ ኣለዉ ክቕፅል ድዩ ግዜያዊ ተርእዮ ኣብ ቅድሜና ንሪኦ ኣብ ታሪካዊት ከተማ ቻይና እውን ውድድር ፍርቂ ማራቶን ተኻይደ ኣሎ ኢትዮጵያዊ ሞስነት ገረመው ተዓዊቱ ንሳልሳይ ግዜ እዩ ኣከታትሉ ይዕወት ዘሎ ሞስነት ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ትማሊ ዓበይትን ውርያትን ጋንታታት ስፓኝን ዓዲ እንግሊዝን ኣዝዩ ወሳኒ ግጥም ኣካይዶም ኣብ ላሊጋን ኤፍኤ ካፕን ልዕሊ ኩሉ ግና ኣብ ላሊጋ መራሕ ጋንታ ባርሴሎና ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል ሜሲ ብብራዚላዊ ተኸላኻሊ ሪል ማድሪድ ኣዝዩ ኣብ ገጹ ድሕሪ ምህሳዩ ሜሲ ደምዩ ካብ ሜዳ ክሳብ ምውፃእዩ ኮይኑ ነይሩ ክመለስ ድዩ ኢሎም እውን ዝሓተቱ ነይሮም ካብኡ ዝኸፍአ ድማ ጋንቲኡ 1-0 ያ ተመሪሓ ሽዑንሽዑ እንተኾነ ኒሕ ዝሓደሮ ሜሲ ንጋንቲኡ ማዕረ ትገብር ኣደናቂቲ ሸቶ ኣመዝጊቡ ማዕር 1-1 ዕረፍቲ ወፂኦም ድሕሪ ዕረፍቲ ባርሳ 2-1 ክትመርሕ ክኢላ ነይራ ሪል ማድሪድ ማዕረ ትገብሮም ሸቶ ኣመዝጊቦም እቲ ፀወታ ክሳብ ዘዛሚት ደቂቅ 2-2 እዩ ዘሊቑ እሰይ ኢሎም ነይሮም ተፃወቲ ጋንታ ሪል ማድሪድ ካብ መስተንክራዊ ሜሲ ግን ከም ልጦ ይከኣሉን ሴኮንዳንት እቲ ግጥም ንክዛዘም ክተርፎ ከሎ ሜሲ ካብ ፀጋማይ ገጽ ንዝተቐበላ ኩዕሶ ባዝዩ ዝነኣድ ብቕዓትን ክእለትን ምስ መርበብ ኣራኺብዋ ንእሽተይን ግን ተኣምረኛን መስተንክራውን ኢሎም ሞ ጋዜጠኛታት ባርሴሎና 3 ሪል ማድሪድ 2
exploded La Liga into life. Another chapter in the incredible story of this little man. Oh my goodness, you cannot write the script for this, Rob. This is unbelievable stuff.
ኣብዲ እንግሊዝ እውን ግጥማት ኤፍኤ ካፕ ናብ ፅዋዕ መንኣተረ በፂሑሎ ትማሊ ጋንታታት ማንቸስተር ሲቲን ኣርሴናልን ነረን ዝተጋጠማ ተዓዋቲት ጋንታ ኣንጻር ኣቐዲማ ምሕላፋ ምስ ዘረጋገፀት ጋንታ ቸልሲ ክትጋጠሙ እያ እቲ ፀወታ እውን 2-1 ተዛዚሙ ካብ በሊሕ ነቐፋ ዘይረሓቑ ዓላምታ ጋንታ ኣርዘን ወንገር መተው ዓዲ ረኺቦም ኣለዉ ዓላሚ ጋንታ ሲቲ ጋርድዮላ ግና እንድዕሉ እዩ ዘብል
ወቐኒልና በትረ ኣብ ዘረባና ሻምፒዮን ማራቶን ቤጂንግን ኒውዮርክን ግርማይ ገብረስላሰ ትፅቢት ተገይሩሉ ነይሩ ኤርትራዊ ግርማይ ገብረስላሰ ሸዋድሻይ ብምውፃእ ማራቶን ለንደን ዛዚሙሎ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝቐረባ ንህዝቢ ሕሙራን ሚድያታትን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝፀንሖ ፖሊሲ ኣይሰላማይ ኩናት ንምቕያር መፅናዕቲ ወዲኡ ናብ ዝምልከቶ ቤት ምክሪ ወከልቲ ከቕርቦ እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር ሃገሮምን መንግስቶምን ናይ ፖሊሲ ለውጡ ዶ ከተኣታቱ ይግባእ ክሳብ ሎሚ ዝተተግበረ ፖሊሲ ኸ ውፅኢታዊ ዶ ነይሩ ኣይነበረን ኣብ ዝብሉ ሕቶታት ዝካትዑ ክልተ ኢትዮጵያውያን ዓዲምና ኣለና ኣቶ ኣማኒኤል ገብረትሳእን ኣቶ ተስፋ ኪሮስ ኣረፈን እዮም በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም ኣብኡ ክሕልፈኩም
ኣማኒኤል ብዛዕባ ፖሊሲ ምስ ኤርትራ ዘሎ መርገፂኻ እንታይ ከም ዝኾነስ ክቐድበለይ
እሺ ኢትዮጵያ ዝተኸተለቶ ፖሊሲ ውፅኢታዊ እዩ ዝብል ኣለኒ ምክንያቱ ፀገም ክትፈትዕ እንድሕር ኮይንካ መበገሲ ናይቲ ፀገም ክትፈልጦ ኣለካ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ መበገሲ ድማ ናይ ዶብ ጉዳይ ኣይኮነን ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ሻዕብያ ናይ ኢትዮጵያ ሃፍቲ ናይ ምዝራፍ ዘበገሶ ድሌታት እዩ ኖ መስመርካ ክትሓልፍ የብልካን ገደብ ክትገብር ኣለካ ክበሃል ከሎ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ እንዳተኸታተለተን ናይ ምጭርባርን ናይ ምትላልን መስመራት እንዳዓፀወ ክኢድ ከሎ እዩ ትውግእ ተፈጢሩ ማለት እዩ ዘን ኤርትራ ብሓይሊ ንኢትዮጵያ መንግስቲ ንምኽፋት ኢሉ ኩናት ፈጢርዎ ኦሬዲ ትኩናት ብዓወት ኢትዮጵያውያን ተዛዚቡ ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ እውን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ቅዋም ግልፂ እዩ። ሰላም ክሳዕ ዝደለየ ሻዕብያ ኣይኮነን ምስ ጎረቤት ናይ ኤርትራ ምስ ማንም በርና ክፉት እዩ፣ ብእውን ንንቀሳቀስ ኣለና። እዚኣ እንድሕር ኣብዩ ድማ ናይ ሻዕብያ ጠቕላላ ናይ ምድኻም ስራሕቲ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና፣ ዓቕሚ ረኺቡ ንኢትዮጵያ ከምዘይወርር ክንገብር ክንክእል ኣለና ዝብል ያው ናብ ኣርባዕተ ነጥብታት ኢና ተኸቲልና። ሓደ እቲ ሻዕብያ ዓቕሚ ንኸይፈጥር ዝገበርናዮ ብዲፕሎማሲ ይኹን ብጠቕላላ በቱ ናይ ኢኮኖሚ ደረጃ እውን ዓቕሙ ንኸይህልዎ ሰፊሕ ስራሕቲ ተሰሪፉ እዩ። ኣረ ህዝቢ ምዃኑ ምስ ኣሸበርቲ ዘለዎ ርክብ እንዳጋለፅካ ካብ ዓለም ሕብረተሰብ ዋላ እውን ካብ ህዝቢ እውን ክግለል ተገይሩ እዩ። እዚ እውን ዕዉት ነይሩ ዝብል ኣለኒ ማለት እዩ። ስለዚ ዋላ ኩናት ይሃል እምበር ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ዝተኸተለቶ ውፅኢታዊ መጥቃዕተ ጥቅያ እያ። ሻዕብያ ሕዚ ዳርጋ ዝለመሰ ንኢትዮጵያ ናይ ምፍርራሕ ወይ ድማ ንኢትዮጵያ ናይ ምፍርራስ ዓቕሚ የብሉን፣ ስጋኣት ንኢትዮጵያ ሕዚ ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነን ዝብል እዩ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ እውን ሻላ ሰራሕናሉ ዝመፀ እዩ። ስለዚ እዚ ዓይነት ጣቕና ከድና ክንቅፅል ዝግበአና። ተኻልአይቲ ዝኸድና እያ ህዝቢ ኤርትራ እውን ከም ህዝቢ መጠን ባእስና ስርዓት ሻዕብያ ከም ዝኾነ እቲ ትንኮሳ እውን ናይ ሻዕብያ ከም ዝኾነ እዚ እውን እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ህዝቢ ንህዝቢ እውን ተፈጢሩ ዘሎ በሰላእታት ንክድሕን ፅቡቅ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ኢልና ኣብ ምቅባል ስደተኛታት ድዩ ኣብ ኢትዮጵያ መፅኦም ውነብ ደስ ዝበሎም ቦታ ከይዶም ንክነብሩ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክረኽቡ ኣብ ምግባር ሰፊሕ ስራሕ ኢና ንገብር ዘለና። ያውቱ ሻዕብያን ህዝቢ ኤርትራን እውን ክነፃፀል እውን ዝተገበረ እውን ዕውት እዩ ኢልካ ክውሰድ ይከኣል እዩ ማለት እዩ።
ተስፋ ኣኺሮስ ንርኢቶኻ።
እሺ፣ ሓደ ካብ ፀጥታ ኣንጻር ኣማኒኤል ልዒል ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ከም ንሪኦ ያው ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጅ ኣሎ። እዚ ታይ ማለት እዩ? ናይ ኤርትራ መንግስቲ ቀጥታ ኢትዮጵያ ኣይውጋዕ በኩል ናይ ኢትዮጵያና ፀጥታ ስጋታት ፍልፍለን ካብ ኤርትራ መንግስቲ እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ሰላም ረኺባ ክትበሃል ኣይትኽእል እዩ። ብዝተፈላለየ ንዓዲ ውሽጢ ናይ ኢትዮጵያውያን ፀረ መንግስቲ ዝኾኑ ሓይልታት ይኹን ብጎረባብቲ ዓድታት ዘለዎ ሸበርቲ ይኹን ብጎረባብቲ ዓድታት ድማ ብኢትዮጵያ ዘለዎም ግንኙነት ኣብ ጎንፅል ትመስረተ ምጥርጣር ልትመስረተ ትምስረት ኢትዮጵያ ዳርጋ ብፀላእት ልትኸበበት ዓይነት ናይ ምግባር ተኽእሎ ፈጢሩ እኒዮ ማለት እዩ። ካሊእ ኢትዮጵያ ኣብዚ ምብራቅ ኣፍሪካ ካልኦት ንዓራት ዓድታት ሂስቶሪካሊ ብታሪክ ኢትዮጵያ ምስጋት ልርአያ ዝፀጋግዕ ኣለዋ እየን ማለት እዩ። ሓደ እዚ ኣብዚ ኣይሰላም ናይ ኩናት ናፀጥሳ ስጋት ኮይኑ ልምዓት ይኹን ናቲ ማሕበረሰብ መነባብሮ ኣብ ለይትረጋግዕ ክነብር ልምዓት ክርሕቕ ኢንቨስትመንት ክርሕቕ ገይሩ እዩ። ካሊእ ትበዓውዪ ንኸፍሎ ኣለና ኣብ ኤርትራም ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ትግርኛ ተናጋሪ ህዝቢ ናዙ 18 ዓመት እኒኦ ኣይሰላም ናይ ኩናት ተሸካሚ ኩልቲ ትግርኛ እዩ። ንኤርትራ ህዝቢ ታይና ገርና ኣሎ ናብዚ መፅኡ ኮይ ዓቆውሎ ግን መሻገሪ ኢና ንገብሮ ኣለና። ናይ ዲሞግራፊ ናህዝቢ ስብጥር ቁፅሪ ይዛባዕለ እዩ ኣብ ኤርትራ። እዚ ንኩልና ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ተጋርሙ ይኹን ኣብቲ ኤርትራ ዘለዎም ይኹኑ ስጋኣት እዩ ፈጢሩ እኒኦ። ስለዚ ተሸኪምዎ እኒኦ ሰውኒኦ ህዝቢ ሲ ታይና ገይርናሉ ብዚ ብምብታኑ ክምለሰ ይኽእል እዩ። ብኢኮኖሚ እንተኾነት ናይ ኤርትራ ህዝቢ ተሸኪምዎ እዩ እኒኦ። ንኤርትራ ህዝቢ ትግርኛ ትናጋር ምናዳ ስትራቴጂካሊ ኣብ ነዊሕ ግዜ በሰላ ዘለዎ ስራሕቲ ናዚ ውፅኢት ኣይሰላም ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከምዚ ገብረን ዘለዎ ስለ ዝብል ኣመቻይለ ይኮነ ኩነታት እዩ ትፈጢሩ እኒኦ ንና ኤርትራ ተቃወምቲ እስካዕ ከዚ ድማ ይሞያ ዘለዎ ስራሕ ይሰርሕ እኒኦ ማለት እዩ። ብክየ ገፅ ተትርኢ ግን ተቃወምቲ ይኹኑ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ሓይልታት ይኹኑ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ፀጥታ ስጋ ትፈጥር ኣለዉ። ስለዚ ኪሳራ እዩ እኒኦ። እቲ ኪሳራ ግን ህዝቢ ስለ ትሸከሞ ኣይትሰሙዒ ስልጣን እስካዕ ዘይተነቓነቐት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣይትሰሙዒ ህዝቢ ትሸኪምዎ እኒ ህዝቢ ትግራይ ትሸኪምዎ ህዝቢ ኤርትራ ትሸኪምዎ ፍቆዶ ስደት ፍቆዶ ሞት ፍቆዶ ከርተት እኒኦ ማለት እዩ። ኣንሕና ግን እዚ ትሰሚዕዎ ፅቡቅ ኣባኻ ትመፅእ ተለኳዓ ትሰምዐካ ግን ብፖሊሲ ለውጢ እዚ ንድግፎ ኢና። ምክንያቱ ቀደም ከምዚ ኢልካ ነርካ ልምንታይ ዘይገበርካ ቀደም ክንውለይ ንኽእል ክሻዕ እውነ ዝፈጠረ ክሻዊ ስጋኣት ኮይኑ ቅይር እየ ዝበለ ግን ምስና መንግስቲ ናብ ፖሊሲ ለውጢ ሓንጎፋይልና ተቃቢልና እየ ኒአና ማለት እዩ።
ሃራይ ኣማኒኤል ምስቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክብሎ ጀሚሩ ዘሎን ምስቲ ተስፋ ኪሮስ ዝብሎ ዘሎን ኣነፃፂርካ እንታይ ምባል ይከኣል?
ፅቡቅ ኣነ እዚ ፈላለዩና ክንሪኦ ኣለና ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ምክንያቱ ናይ ሻዕብያ ውዲት ስለዝጠንከረ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ከምኡ እውን ኣይኮነን። እቲ ዋና ናይ ውሽጥና ፀገም እዩ ናይ ትምክሕትን ናይ ፀቢብነትን ፀገማት እዮም። ንሻዕብያ ኣለው ዶ ብድሕሪ ኣለው ሻዕብያ ኢትዮጵያ ንምፍራስ ዘላ ዕድል ኩላ ንምጥቃም ንቅድሚት እዩ ዝብል ሻዕብያ ዓቕመ ጥርዩ ንኸይንቀሳቀስ ግን ዘለዋ ዕድል ኩሎ ንዕፀወን ኢልና ንዓፀለና እታ ናይ ውሽጥና ግን ተጠቂሙ ናብዚ ዝኣተወሉ ኩነታት ኣሎ። ሶ እዚ እውን ከም ሓደ ክፍተት ርኢና ንስራሐሉ እምበር ናይ ሻዕብያ ዓቕሚ ሃልይዎ ኣይኮነን። ሰላም ኣሎ ዶ የለን? ኣይ ኩናት ኣይሰላም እዩ أوتر ينيو زي بالنجار وزي من المحتوى ولدن قالوا إن عنو زعلان قلت ما بخام أي تمفتشي قوي تمفتشي قوي نحن استخدتنا يقل ما شعب يانا يمد خاميو بكوينات زي كونس بكوينات كو تسعير إيوكا سعيرنا إناكو سلازي حزقل تهان نادلا لمعاتنا دخلنا ما يمد فاق سرحة تخنسا رحلنا قلني نقول نقول نقل زن ما شعب يانا يمد خام تنعان توزي قلس كوان أو زي باتشي حلو سو حزقو شعب كم سرعة نشومو ينبر ببعلتكو بما يتسقو تسار سدتنيا كو يزمتنا بيتيبيا ناز السودان كاوزو سدتنيا زيكو نابر باعة برسن زغوونكو واتدر كوي سو انتا ايوزيمو شعبيا سبحكي قالو ينادي نخنوسك سلازي بزي عين خنرية خلنا يس وطسيتاو ايتو بوليسينا ايه زبل زلو سو حزق انتا ايزو بها زلو بوليسي حبيرنا نرية خوينو كاوزي بزوالة عووت زقبر اندحر هالي ذنكر قالو منقستو بزوالة صحة كفتح زنيو أتبيقونا شعبية عدنا زحد سر ويكعانتهم أشبرت دال آخر زرب بشان هذا اللو نزي ولد عدسو كنا تذكر للو وزول مثل عسمتي مثل عسنوريو قلن فوليسي ريفايز تدبر ياخو الكلو اتزحالفة وديقو مالت قنا يكونين كومو عينة الردار أتلي جيقا أيو انتايدا توجيتو نري أيان هزبي إسترا مس شعبية تفعلالي نيو سأرى ديموكراسي تفعل هزب مقانو نتصيرو ونيو يحادمو اللو نتسرع تحاديمو يمتسألو لازم كمزي بمقوارو ناتنا بوليسي مبسيئتيو بالدبلوماسي هون تقلي مشعويا كاوزين العلي فقمس انتا ايو زيور نقر انتا رأنا يوتبون
توصفاقي روس كاتسل
عفل تايو كحلس ناير ترا منقستي بكات الوغلو عاقمي عن إسنايينا ناير ترا منقستي كار عالم لخ مدرخ دا كار دبلوماسي كقلل غير نايينا ازي عفل تايو كبلني تخالي فازل ورلو قد ما عسر شمون تعامت تواجينا لشنفنا يويو دحريو تأيون قوينن يويو حدا ايرتراوي كسدد توتادر كسدد انحر عام عوات الريو قوينا صبو او ايرترا منقستقين تأينا صلو عمسينا عسر شمون تعامت قوى انو ويحد مأيو دهر فازم ايهادي قدو ويس هزو او قنبار وقدمو ميودغو نفولت انا قرير لي اماني الهم تل عمانو او ايتوبيا سلام يلي مخناتهم دم انا ايرترا منقستي ايد عطاوينة سلامتشي ودعو خلاتات اللو ايو يكون ايتوبيا منقستكو عفل طول هوا ايو او حد او ايتوبيا الفترة ناتفتا مزرات نا ايرترا منقستي ايدني او ايو لفلتو هوا ايو سكا هندزين دهر فتيرنا تتا سلالي وقلات الداخل لا يينا تعويت راينا ماتني سلام تسيين لنا تاي مالتني فسلالي تبزان لنا يسلام
لنا شعبية خندر يورنا شعبية باري الفلتئنا بكلن قرويت كل خيفواني بدحر إيتيبيا قل أيكونن إيتيبيا نقول هذا تون كم زي يورن عقم كم زي ولو أفليت ما يو
كيشوز دو أماني لو تحزم يورادي
لبنوش لنا ببترا ببترا يغريتا يغريتا صلحو دا تصواخي روس حنزا أمانيل تصواخي روس ود أمو أمانيل توصل
سبو خاستا أيو عدسو أي سلام أي خونات إرترا نشتن عدس للخونات بخل إرترا نخي وقفان خير إثيوبيا عباي عدس للغونات بوخلو إثيوبيا نامنك عاقمو نيشتاني نيرو فازو قانا كليو هزوو قنبار نا إثيوبيا ناموغا تخلو عفين نايو مال تقراي سلام نخيوه لمعات كمسي مالتي خونات سقات أني أيو فازي تقراي لمعات سلالي إلا لما أخل عدس نامن سداد تخلو لنا عمل حشنا داد زورنا نسرح لنا السوحة معاوت تريو تبغيو أو صلاة فطر خيو فقط كل خل لنو عالغات آخر رخيو خان إثيوبيا سيت آيات ركب الله بقلواتو نا إرترا منقستي أو إثيوبيا الفترة نا تتا سقات يولد الرفونا ينقر يلي لا سلام يلي لمعاتي التعنى قاقص الله زي خل الغن لدما نا إثيوبيا منقستي بوعالو بافلوت أبنهاو مسكر نتبلهاو نا إرترا منقستي إيدنيو
عراي أمانيل
بمتاينا خل نزنو زي قبقنا يو كل تهاجرنا كل تهاجر قربارتينا لذي تا شعبية إرترا مجمريا يو بقلوتو دفيرونا كاوزي مدفارزيخ يو نحنا ون سيئرنا بدحرق قنبوت وقحزقيرنا يو دحرق استخدتلنا يو شعبية خفتزلو وطرة منصرة ديمقراسي مباريو نيتيبيا سلام كمزيير نيتيبيا من رقق خمزيير لوزي من الحطو يبلو نزي ون يوزي من لست بوليسي سوان تا ايقيرو زيان خي يقبر نيزي عقمي كندفع لنا كندخم لنا هذه أمغاء أدخلنا يعينا هذه بكل بتعنت وزولنا يو دبلوماسي راح يكونن وتدرى وعقمون فتنو كوي فلازي تعبع عوض زولازر لخو أتزيز تايم شعبيا لإتيبيا سجاد أيكونن كمين تايم على تديو إتيبيا كو خمشرا غيرو زوف بازنا ورقوي كان ناتي شراغس زقد ديالن إلو كوي زما تزولن فلازي شعبيا وزي حزي سجاد كو خوون أيخ زولن
ምክንያቱም ከም ሓደ ዓደውን ሪኮግኒሽን ዩናየና ለዓላዊነቴ ንደፍርን ግን ድማዚ መጻስ ጉንትታት ከዓ ናይ አጸፋ ስጉንት እንዳወሰድና ግን ቀጥክደብለይና ቀጠብዝና የማለት ስለዚህ እዚ ክንሪኦ ክንክእለለና ፖሊሲ ስቁሎ ሻዕቢ ያው ገለ ጥራሕ ይኮንን ክትክተሎ ዘለካ መትከል እዩ ሕጊ እዩ በዚ ዓይነት ንሪኦ ከለና ዕውት እዩ ዝብል እንተወሰድናዮ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ካሊእ ምስ ትግራይ ጭሉ ኣለዎ ዶ ጭሉ ኣለዎ እዩ እዚ ዳ ግድን እኮ እዩ ምክንያቱም ኣብ ወጥሪ እንዲና ኒና ከምቲ ዓንቶ ዝገለፅክዎ ጽሉ ኣለዎ እዩ ነዚ ግን ናይ ምክሓዝ ስራሕቲ ግን ይስራሕ እዩ ዋላ ኣፍታ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዶብ ንሰርሐን ስራሕ ልክዕ ከምተለፍቱ ማእኸል ሃገር ንሰርሐን ስራሕ ግን ብመንግስቲ መዳይ እውን ይግበረሎ እዩ ንርአያ ንዶ ሕዚ እታ ኣስፋልት እኮ ካብዚ ጀሚራ ክሳዕ ዛላንበሳ ፈጫፍ ክሳዕ ታናቶም ድፋዕ ኣብፅሕና እኮ ኢና በታናቶም እኮ ኢና ንኽእል ብመሰረተ ልምዓት እውን ከምተን ካልኦት ቤት ትምህርቲ ይኹን ጥዕና ጣብያ ይኹን ካሊእ እውን እዚ ፅልዎ ክሓድር የብሉን ኢሉ መንግስቲ እኮ ይሰርሐሉ ብሕሞራ ንኽ ኣፍታ ቢንቶ እኳ ኢና ፅሕናያታ ኣስፋልት ማለት እዩ ስለዚ ክንዲ ዝተኽኣለ እቱ ናይ ልምዓት ስራሕቲ እውን የቀላጥፍ እዩ ዘሎ እቲ ሰራዊት እውን ኣብኡ እንዳሃሎ ስቁኢሉ ተኣሽሞ ኣይኮነን ኤንድ ንቲ ናይ ክልል ምስቲ ዘለዎ ህዝባዊ ወገንተኝነት እውን ብዙሓት ናይ ልምዓት ስራሕቲ ይሰርሕ እዩ ናይ መከሓሓት እኹል ድሱ እኹል ኣይኮነን ብስዓቕምና ክንሪኦ ከለና ግን ድማ እተን ዘለዋ ክፍተታት ንሳተን ንምምላእ እውን ከም ፖሊሲ መንግስቲ ሒዙ ሓንፂጡሉ ይኸደሉ እዩ እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብቱ ናይ በጀት ብሃገር ደረጃ ናይ በጀት ቀመር እውን ዘን ከምዚአን ዓይነት ፉሉ ኤክሰፕሽናል ዘሎ ኣብ ናይ ፀጥታ ጉዳያት ምስ ናይ ክልሉን ምስ ናይ ፌደራል ተታሒዙ እውን ፉሉ ኮንሲደሬሽን ዝግበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕዚ ክንጋገ ይብልናን ሻዕብያ ንኢትዮጵያ ስጋእተ ይኸውን ዝብል ነገር ክውሰደሎ
እዚ ክትዕዚ ኣይተፈፀመን ካልኣይ ክፋል ኣብ ቀፃሊ መደብና ተፀበዩ ንኣማኒኤል ገብረትሳእን ተስፋ ኪሮስ ኣረፈን ነመስግን ኣብ ዘረባና ብዛዕባ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝበልዎ ለውጢ ፖሊስን ብዛዕባ እዚ ክልተ ኢትዮጵያውያን ዝሃብዎ ርእቶን ኤርትራውያን ዝብልዎ እውን ክነቐርብ ምዃንና ነፍልጥ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ኣብ ጥሪ 2942 ላዕለዎት ሰበስልጣን ናዚ ጀርመን ኣብ ሓደ ቪላ ከተማ በርሊን ኣኼባ ብምክያድ ናይ መወዳእታ ፍታሕ ኢሎም ዝፀውዕዎ ብዛዕባ ምፅናት ኣይሁድ ዘትዮም እቲ ሽዑኡ ናይ መወዳእታ ፍታሕ ዝበልዎ እዚ ሎሚ ሆሎኮስት ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ካልኣይ ውጋ ዓለም 6 ሚልዮን ኣይሁድ ዝፀነትሉ ስራሕ እዩ ኣብ ታሪክ ደቂ ሰባት ተራእዩ ኣይፈልጥን ሓደ ህዝቢ ብፖሊሲ መንግስቲ ደረጃ ክፀንት እሞ ከዓ ምንም ኢኮኖምያዊ ኮነ ፖለቲካዊ ረብሓ ዘይብሉ ጆርጅ ሳንታያና ዝተባህለ ደራሲ ከም ዝፀሓፎ እቶም ንዝሓለፉ ክዝክሩ ዘይክእሉ ንኽደግምዎ ዝተኾነን እዮም ነዚ ኢና እውን ንሆሎኮስትን ነቶም ዝሃለቑ ሚልዮናትን ክንርስዖም ዘይንኽእል ኣብ 1979 ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ሓንቲ ዕለት ክትዝክር ወሲኑ ንሳ ድማ ብመሰረት ካለንደር ዩብራይስጢ ግዳያት ሆሎኮስት ዝዝከርሉ 8 መዓልታት ምስ ዝጅምረሉ ዕለት ብምስምማዕ እዩ እታ ዕለት ሎሚ መያዝያ 24 እያ ቃላት ዝሃስስ እኳ እንተኾነ ክንዛረብ ኣለና ንኽንረዳዳ ክንፅዕር ኣለና ትምህርቲ ሆሎኮስት ክንምህር ኣለና ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሕና ባዕልና ክንዝክር ኣለና ኢሎም ሽዑኡ ፕሬዚደንት ዝነበሩ ጂሚ ካርተር ኣብ መያዝያ 24979 ጂሚ ካርተር ኣብቲ እዋን ንህይወት ደቂ ሰባት ዘለና ክብሪ ንግዳያት ሆሎኮስት ዘለና ዝኽሪ ክንፈልጥ ኣለና እዚ ወለዶ እዚ እቲ ትምህርቲ ክርሳዕ ከፍቅድ ኣይግባእን ኢሎም ነይሮም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ክብራ ሰማዕቲ ምርእቶኹም ዝኸውን ግዜ ሓፂሩ ኣዳሊና ያኳ ነርና ግን ሰዓት ስለ ዝኣኸለ ክንፋንወኩም ኢና ፅባሕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክቐርብ እዩ ንወይዘሮ ፀጋመድን ካብ ሻርለት ንሩዝ ክሮላይና ክነቕርባ ኢና ፅባሕ ሰሉስ ይረኸበና ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.